Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum wapenda wasikilizaji, karibuni katika matangazo yetu ya alfajiri kuanzia saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdu Shakur Abud
na mimi ni Idi Ligongo. Tunakukaribisha katika matangazo ya leo Ijumaa tarehe 15 Aprili 2016. Karibuni. Na leo katika Kumekucha Afrika tunazungumzia mjadala wa chama cha Democrat ambapo wagombea wake wawili wamekabiliana vikali katika mdahalo.
Majadiliano walionayo hapa sasa hivi yanaonyesha wazi kabisa kwamba Mama Clinton ni hodari wa mambo nyeti yanayohusu nchi na dunia. Sanders amekwama, anaonekana kama bado ni mwanafunzi na narudia yale ambayo amesema.
Wanaharakati wanadai kurudishwa kwa wasichana wa Chibok walotekwa nyara miaka miwili iliyopita, waliandamana Abuja jana kuadhimisha kutekwa kwao.
Na katika VOA mitaani huko Goma, wakazi wanazungumzia umuhimu wa mjadala kabla ya uchaguzi.
Ni kusema mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, ambacho tungeandaa zaidi ni kuandaa uchaguzi na Rais Kabila angetafuta nani atamgomboa kwa muhula ambao unakuja. Wale ambao wanakuwa kwa utawala kwa sasa wangemtafuta mtu mwingine bali na Rais Kabila ambaye anaweza kugombea.
Hizo ni baadhi za ripoti tulizokuandalia kunradhi hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com na mitambo ya FM popote pale ulipo. Lakini kwanza habari za dunia, Idi Ligongo.
Miaka miwili baada ya kutekwa wasichana zaidi ya 200 kaskazini mwa Nigeria na kundi la Boko Haram, video mpya inaonyesha wasichana hao waliopotea ikiwa imepigwa miezi 4 tu iliyopita, imewapa wazazi matumaini kwamba watoto hao bado wako hai. Mpaka sasa hakuna habari yoyote juu ya wasichana hao 219 waliotekwa na Boko Haramu mwaka 2014 kutoka shule moja katika kijiji cha Chibok, jambo ambalo lilisababisha hasira kote duniani. Maandamano ya mitaani huko Nigeria na msaada wa kusaidia kuwatafuta kutoka nchi washirika. Video mpya iliyoonekana Jumatano inaonyesha wasichana 15 kati yao na huenda imechukuliwa mwezi Desemba. Hiyo ni alama ya kwanza ya waliotekwa tangu walipoonekana kwenye video ya Boko Haramu ya propaganda muda mfupi baada ya kutekwa kwao. Ujumbe wa serikali ya Syria umepanga kushiriki mazungumzo ya amani na wawakilishi wa upinzani mjini Geneva leo kujaribu kumaliza mapigano ya miaka mitano ambayo yameua watu nusu milioni. Hata hivyo, kuna hofu inayokuwa kwamba mpango wa kusitisha mapigano kwa ajili ya kupisha mazungumzo hayo kufanyika unaweza kuvunjika. Kumekuwa na rasha za mashambulizi mjini Aleppo na Homs, ambapo wanaunga mkono wapinzani wameshutumu serikali kwa kufanya mashambulizi ya anga kwa wananchi. Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Syria ambaye anasimamia mazungumzo hayo amesema misaada ya kibinadamu inapata wakati mgumu kufika miji iliyolengwa. Rais wa Benki ya Dunia Jim Yong Kim anasema kuwa ana wasiwasi juu ya kudhoofika kwa uchumi wa dunia na bei za chini ya mafuta. Vile vile alizungumzia kuhusu kashfa ya utumiaji wa akaunti za nje na watu matajiri wakijaribu kuepuka kulipa kodi. Bwana Kim alielezea wasiwasi wake kabla ya kuanza kwa mkutano wa maafisa wa ngazi ya juu wa shirika la fedha duniani IMF na Benki ya Dunia hapa Washington. Aida Isa anatusomea ripoti ya Jamil Arkega.
Uthabiti wa uchumi wa dunia ni jambo linalozusha wasiwasi mkubwa kwa mkuu wa Benki ya Dunia Jim Yong Kim. Akitajwa kuwaje dhaifu duniani kote na kushuka kwa bei za mafuta, kadhalika mmiminiko wa wakimbizi huko Ulaya, Bwana Kim anasema huduma za Benki ya Dunia imezidi kuhitajika. Bwana Kim anasema wanakadiria kuwa watatoa mikopo ya takriban dola bilioni 25 mwaka huu kwa mataifa yenye pato la kadri. hiyo ikiwa takriban dola bilioni 10 zaidi kuliko walivyopanga. Makadirio hayo mapya yanafikisha ukopeshaji wa Benki ya Dunia kufikia zaidi ya dola bilioni 150, hiyo ikiwa idadi kubwa zaidi katika mkondo ambao hauna mzozo katika kipindi cha miaka 4 katika historia ya benki hiyo. Gharama ya kuijenga tena Syria peke yake huenda ikazidi dola bilioni 180. Anasema nchi zinazozalisha mafuta huenda zikakabiliwa na ugumu kutimiza ahadi zao za kimataifa, huku bei za mafuta zikishuka kwa baadhi ya nchi na kuwa baina ya dola 80 hadi 90 kwa pipa. Masuala mengine ambayo huenda yakajadiliwa kwenye mkutano huo wa IMF na Benki ya Dunia hapa mjini Washington ni pamoja na athari ya kujitoa kwa Uingereza kutoka Umoja wa Ulaya na wimbi la wale wanaopinga wahamiaji kuongezeka katika nchi zilizoendelea.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington. Mbunge wa Marekani ambaye ni Muislamu ameliita kundi la Islamic State kuwa ni la mkusanyiko wa waongo, wauaji, watesaji na wabakaji baada ya kundi hilo kutishia kumuua. Mbunge huyo Keith Ellison wa chama cha Democrat kutoka Minnesota aliwaambia magaidi hao na kusema hakuna Muislamu anayemfahamu anakubaliana na kile wanachohutubia. Tetemeko la ardhi lenye nguvu ya kipimo cha Richter 6.2 limetokea kusini magharibi mwa Japan hapo jana na kuua watu 9 na kujeruhi mamia wengine. Tetemeko hilo lilitokea katika wilaya iliyopo kilomita 1300 kusini mwa Tokyo. Lilitokea wakati watu wengi walipokuwa majumbani wakila mlo wa usiku pamoja na kuangalia televisheni. Na Korea Kaskazini inaonekana imeshindwa jaribio la kufyatua kombora lake kuadhimisha siku ya kuzaliwa muasisi wa taifa hilo. Katika taarifa iliyotolewa na mkuu wa majeshi ya Korea Kusini inasema Korea Kaskazini inaonekana kwamba ilifanya majaribio ya kufyatua kombora karibu na ufukwe wa mashariki mapema leo asubuhi lakini ilishindwa.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Baada ya taarifa habari, habari yenye uzito inatupeleka huko New York ambako wagombea kiti cha rais wa chama cha Democratic hapa Marekani wamekuwa kishindana vikali katika mdahalo kabla ya uchaguzi wa awali wa jimbo hilo siku ya Jumanne. Hillary Clinton, waziri wa zamani wa mambo ya nchi za nje, anatarajiwa kushinda katika jimbo hilo kutokana na uchunguzi wa maoni, lakini Bernie Sanders anamkaribia na huenda akaleta mabadiliko kama alivyofanya aliposhinda katika baadhi ya majimbo ambayo hakutegemewa atashinda. Hata hivyo, kuweza kuchambua mjadala huo kwa ufupi, niko pamoja na mhadhiri wa chuo kikuu cha Georgia Lioba Moshi huko Athens. Bimoshi, unaweza kutueleza maoni yako juu ya mjadala huo?
Kwa kweli mjadala huu unakwenda vizuri. Nimeufurahia kwa sababu wana Sanders na mama Clinton wanazungumzia mambo ambayo watu wangependa kuyasikia. Mama Clinton amepata nafasi ya kujitetea hasa sehemu zile ambazo bwana Sanders amekuwa akimshtumu kwenye hotuba zake kuhusu kufadhiliwa na mabibari ambao amekuwa mtegemezi wao kwa muda mrefu, na kusema kwamba mabibari hao wamekaa chonjo kufaidika ikiwa mama Clinton atakuwa rais. Lakini nilifurahi alipoulizwa swali bwana Sanders ataje mfano wa mfadhili yote ambaye mama Clinton amemtegemea kwa muda mrefu ambaye amefaidika na ni kitu gani alichofaidika nacho, na alishindwa kujibu. Alishindwa kujibu kwa sababu kulikuwa hakuna mfano. Kwa hivyo inaonekana wananchi watafaidika kuona kwamba baadhi ya shutuma hizi labda hazina msingi madhubuti. Pale watangazaji wa habari walivyomuuliza maswali mama Clinton kuhusu masuala ambayo yanahusu hotuba zake ambazo ameomba azitoe ili zionekane hadharani, naona mama Clinton hapa alipiga chenga na hakujibu swali hilo. Amerudia majibu yake ya zamani kusema kwamba ikiwa kila mtu aliyekwisha kutoa hotuba atatoa hotuba zake hadharani, basi na mimi sina neno. Kwa hivyo akaitupa akalitupa swali hilo kwa bwana Sanders kuhusu kutotaka kuweka hadharani mambo ya kodi, alikuwa na pesa kiasi gani au amelipa madeni au alifaidika vipi.
Kwa hivyo tukiacha mbali mjadala huu ulikuwa unasubiriwa, manake Sanders ameshinda katika majimbo 7 iliyopita na hivyo kuzusha wasiwasi kwa Clinton kwamba huenda anamkaribia. Je, kwa hivyo sasa unaona mashindano ya New York Jumanne kati ya Sanders na Clinton itakuwaje?
Kwa kweli mimi si mtabiri mzuri sana, lakini nafikiri Clinton atashinda. Nafikiri Clinton atashinda New York kwa sababu mbili muhimu. Kwanza, majadiliano walionayo hapa sasa hivi yanaonyesha wazi kabisa kwamba Mama Clinton ni hodari wa mambo nyeti yanayohusu nchi na dunia. Sanders amekwama, anaonekana kama bado ni mwanafunzi na narudia yale ambayo amesema kila siku, mithili ya bwana Trump. Clinton pia anaonyesha kwamba ni shupavu katika mambo ya siasa, usalama na mambo ya sheria na ustawi wa jamii. Kwa hivyo kama wapiga kura watachukulia hayo, basi Clinton atashinda. Nyingine ni kwamba kwa jimbo la New York ni tofauti. Unajua tatizo hapa, kila jimbo lina sheria zake. Kwa jimbo la New York ni wale tu waliojiandikisha kama wanachama wa Democrat ndio wanaweza kupiga kura. Kwa hivyo baadhi ya wanafunzi hawa kama hawajajiandikisha, na najua kwamba wanafunzi huwa mara nyingine wanavuta miguu kusikesho kesho alafu wanachelewa. Kama hawa wanafunzi ambao ndio wafuasi wengi wa bwana Sanders hawajajiandikisha kuwa wanachama wa Democrat, basi hawataweza kumpigia kura, na ndio sehemu kubwa iliyomsukuma bwana Sanders ni wanafunzi kutoka vyuo.
Huyo basi ni Dr. Lioba Moshi, mhadhiri wa chuo kikuu cha Georgia, akizungumza na Sauti America. Na sasa Idi, hebu tuendelee na habari zaidi za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anasema alishtushwa kutokana na mkanda wa video unaoonyesha ndege ya kivita ya Russia ikiruka karibu sana na meli ya kivita ya Marekani kuweza kusababisha hatari, na kusema alizungumza moja kwa moja na waziri mkuu wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje John Kirby amesema hapo jana kwamba amechukulia kitendo cha ndege hiyo kuwa si cha kiweledi zaidi ya kiuchochezi na hakika ni cha hatari. Russia inasema kwamba rubani wake alifuata kanuni zote za kimataifa wakati akirusha ndege hiyo kupitia juu ya manuari ya USS Donald Cook katika bahari ya kimataifa katika ukanda wa bahari ya Baltic wiki hii karibu na ufukwe wa Kaliningrad. Nyaraka mpya za siri za Marekani zilizotolewa hadharani zinaeleza kwamba afisa ujasusi wa Pakistan alilipa $200,000 kwa mtandao wa wanamgambo kufanya shambulizi la kujitoa muhanga katika kambi ya idara ya ujasusi ya Marekani CIA mashariki mwa Afghanistan mwaka 2009. Shambulizi hilo katika kambi hiyo iliyopo katika jimbo la Khost lilikuwa moja ya mashambulizi mabaya katika historia ya CIA na kuua watu 7 na kujeruhi wengine 6.
Naam, tukija katika ripoti zetu baada ya taarifa habari ni kwamba huko Burundi wahisani licha kuwa wako tayari kufadhili shughuli za tume ya ukweli na maridhiano, lakini hawana matumaini kuwa tume hiyo itafanikisha malengo yake wakati huu ambapo inaanza harakati zake kutokana na kwamba nchi hiyo inakabiliwa na mgogoro mwingine wa kisiasa uliotokana na enzi ya uhuru. Hapo jana Alhamisi, kamishna mkuu wa tume hiyo alizungumza na mabalozi wanaowakilisha nchi zao huko Burundi pamoja na wajumbe wa mashirika ya misaada ili kushawishi kupata fedha zaidi zinazohitajika. Haidala Hakizima anaripoti kutoka Bujumbura.
Hii ni wakati mwezi mmoja umemalizika kititi tangu tume hii ya ukweli na maridhiano kuanza awamu ya pili ya shughuli zake, ambaye ni kuwaweka tayari wananchi kutoa ushahidi kuhusu ukiukwaji wa haki za binadamu dhidi yao na maovu mengine waliotendewa tangu mwaka 1962 hadi 2008, ambako kikundi cha mwisho cha uasi kilisaini makubaliano ya kusimamisha vita Burundi. Wafadhili wa Burundi ambao sehemu kubwa ni nchi za Ulaya walikuwa tayari kuunga mkono tume hii hiyo, lakini hofu kwao ni kuona tume hii inafanikisha majukumu yake katika mazingira ya sasa ya mgogoro wa kisiasa ambao unadumu kwa takriban mwaka mzima sasa. Katika mkakati wa ushirikiano na Burundi mwaka 2014-2017 tuliona kuwa tume hii ina umuhimu mkubwa, tukaamua kuiunga mkono kifedha, lakini kwa sasa ni vigumu kutumai kuwa tume hii itafikia malengo yake Burundi ikiwa katika mgogoro wa kisiasa. Ni balozi wa Ubelgiji Burundi York Opeval. Wasiwasi kama huo pia unajitokeza kwa balozi wa Ufaransa hapa Burundi, Gerrit van Rossem.
Ce sont pas les partenaires techniques et financiers qui vont faire seul l'accompagnement.
Hapa anasema sio wafadhili ambao peke yao wataunga mkono tume hii. Kwanza ni jukumu la serikali kurejesha utulivu. Hali ya sasa ya makabiliano yanayoendelea ambapo bado tunashuhudia visa vya ukiukwaji wa haki za binadamu, watu wanaouawa na kupotea, hakika mazingira haya hayaleti matumaini, anasema balozi wa Ufaransa.
Aujourd'hui encore le sentiment que l'environnement du moment.
Lakini maoni ni tofauti kwake kamishna mkuu wa tume hii ya ukweli na maridhiano nchini hapa, Askofu Jean-Louis Nahimana, anasema badala yake muda huu wa mgogoro ndio wakati mwafaka wa kufanya kila liwezekanalo ili tume hii ifikie malengo yake.
Il y a trop d'affrontements, des intimidations.
Ni kweli kuna makabiliano mengi na vitisho vinavyoweza kuwa changamoto kwa baadhi ya wananchi, lakini mimi naona kuwa huu ndio wakati wa kuchukua mikakati yote ili kamati hii ifanye kazi. Mimi huwa nawaambia watu kuwa haya yote tunashuhudia ni madhara ya migogoro iliyopita. Shughuli za tume hii ya ukweli na maridhiano Burundi zitagharimu milioni 34 dola za Kimarekani katika kipindi cha miaka 4, huku sehemu kubwa ikitegemewa kutoka kwa wafadhili, na matokeo yake yanategemewa na baadhi kama ukurasa mpya katika historia ya Burundi, hasa baada ya zaidi ya nusu karne Warundi kitofautiana kuhusu chanzo na waliohusika na mauaji yaliyosibu Burundi tangu uhuru wake. Haidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Na baada ya kutoka nchini Burundi tunaelekea nchini Nigeria. Vuguvugu la rudisha wasichana wetu huko Nigeria waliandamana jana katika mji mkuu wa Abuja kuadhimisha miaka 2 tangu kutekwa nyara wasichana wa kijiji cha Chibok. Video mpya iliyotolewa mkesha wa siku hiyo inasemekana inaonyesha wasichana 15 wakiwa hai hapo mwezi Desemba siku video ilipochukuliwa, na hivyo kuleta matumaini kwamba wanaweza wakaokolewa. Sasa Abdushakur Abud, kweli kuna matumaini yoyote ya wasichana hao wapatao 200 wanaweza kupatikana wakiwa hai au vipi?
Kulingana na picha kwenye video hiyo inaonekana kuna matumaini, na Rais Muhammad Buhari alipochukua madaraka mwaka jana aliahidi atawaokoa wasichana hao. Sasa mwandishi wa Sauti ya America Chima Nwakowo ametuletea ripoti kutoka Abuja na kueleza matumaini hayo na maandamano ya jana. Wanachama wa vuguvugu la rudisha wasichana wetu au Bring Back Our Girls walikusanyika katika uwanja wa Unity Fountain mjini Abuja kukiwepo na ulinzi mkali wa polisi. Ni miaka 2 sasa tangu kundi la Boko Haram kuwateka wasichana 219 wa shule kutoka bweni lao huko kaskazini mashariki ya Nigeria walipokuwa melala. Esther Yakubu, mamake mmoja wa wasichana hao walotekwa, alionekana akijaribu kuzuia machozi yasimtoke alipokuwa anazungumza kuhusiana na video hiyo.
It's only God. He's seen me through and he will see me through. And one day I know with him on that throne they will be back.
Ni Mwenyezi Mungu pekee ndiye amenisaidia. Na siku moja ninaamini yeye akiwa mkuu wetu atawarudisha. Ni kweli kabisa wao ndio wanaonekana kwenye video. Wamebadilika. Miaka 2 iliyopita hawakuwa namna hii. Lakini hii leo wameongeza umri kwa miaka 2. Ninawajua wamebadilika.
Kiasi ya waandamanaji 300 walielekea hadi ikulu wakiimba wito ule ule wa kutaka hatua kuchukuliwa walipoanza kuandamana karibu miaka 2 iliyopita. Kwani Rais Muhammadu Buhari yupo China kwa ziara rasmi. Hata hivyo kundi hilo liliweza kuzungumza na mjumbe wa serikali yake. Mwanzilishi wa vuguvugu hilo, Obiageli Ezikwesile, alikuwa na uhakika wasichana watapatikana.
I am certain that our girls will be back. Our girls will be back. There is no evidence to the contrary.
Nina uhakika wasichana wetu watarudi, wasichana wetu watarudi. Hakuna ushahidi wa jambo jingine kinyume na hicho.
Mkuu wa kijiji cha Chibok anasema ingelikuwa wasichana hao walikuwa ni watoto wa Nigeria tajiri wenye ushawishi, basi serikali ingelikuwa imechukua hatua kali zaidi. Wanaharakati wanasema serikali iliyopita ilishughulikia vibaya utekaji huo. Hata mke wa rais wa zamani alithubutu kuuliza ikiwa kweli utekaji nyara huo ulitokea. Lakini kwenye mtandao, ujumbe wa Twitter hashtag bring back our girls ulizusha hasira kote duniani, na viongozi wa dunia walikutana mjini Paris mwezi mmoja baada ya kitendo hicho kutokea na kukusanya rasilimali ili kuwashinda wanamgambo wa Boko Haram. Miaka miwili baadaye, uasi wa miaka 7 wa Boko Haram umesababisha vifo vya karibu watu 20,000 na kuenea katika mataifa jirani, ingawa jeshi la Nigeria linasema wanaanza kuwashinda. Alipochukua madaraka mwaka jana, Rais Buhari alisema atafanya kila awezalo kuwatafuta wasichana hao, lakini hakuweza kuahidi kitu chochote. Majaribio kadhaa ya majadiliano na Boko Haram yameshindikana hadi hivi sasa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Shirika la Umoja wa Mataifa lilipangwa kushughulikia usafirishaji wa misaada ya kibinadamu katika maeneo ambayo hayawezi kufikika huko Syria, linaishutumu serikali ya Rais Bashar al-Assad kwa kuendelea kuzuia upelekwaji wa misaada inayohitajika sana. Mwandishi wetu Lisa Schlein ametuletea ripoti inayosomwa hapa na Sande Shomari.
Mwakilishi maalumu wa Umoja Mataifa kwa Syria Stefan de Mistura anasema ujumbe wote wa timu ya Umoja Mataifa ya misaada ya kibinadamu wamekasirishwa na kusikitishwa kutokana na kutokuwa na nafuu katika usafirishaji misaada kwa maelfu ya maelfu ya raia wa Syria. Anasema hii haikubaliki kwamba misaada haiwafikii watu walio na njaa na wanaokosa misaada mingine kwa miezi kadhaa. Anasema jambo moja linaloonyesha mwanga ni kwamba usambazaji wa chakula kwa njia anga kwenye mji wa mashariki wa Deir ez-Zor unakwenda vizuri. Anasema shirika la WFP limefanya kwa mafanikio operesheni tatu ngumu wiki hii. La mwisho kabisa, Alhamisi, wakati mifuko 26 ya chakula ilishushwa katika eneo la ngome kubwa ya kundi la ISIS, eneo ambalo halifikiwi kwa njia barabara.
The next airdrops are also likely to include not only food items but medical items.
Mifuko mingine ya chakula itakayodondoshwa kwa njia ya anga bado itakuwa si tu vyakula ambavyo vinahitajika sana katika eneo hilo. Mpaka sasa tani 55 zimeshushwa kwa njia ya anga na ndege za shirika la WFP. Hii inatia moyo sana.
De Mistura anasema kampeni muhimu ya chanjo ya kitaifa itaanza Aprili 24. Alisema aliongea swala hili na maafisa wa Syria aliyokutana nao Damascus, akiwataka wasicheleweshe operesheni hii.
That would be very bad because the Syrian people need to see for their own children wherever they are the possibility of having this campaign of vaccination in view of the reduction.
Hilo lingekuwa baya sana kwa sababu raia wa Syria wanataka waone kwa watoto wao wenyewe popote walipo uwezekano wa kuwa na kampeni hii ya chanjo, kwa kuangalia la kupunguzwa kwa utoaji habari juu ya hili na bila kujali tuliyoyasikia kutokana na mvutano katika baadhi ya maeneo ya nchi. Kusitishwa kwa uhasama bado kunaendelea, kwa hiyo waruhusu chanjo na hakuna visingizio vya kutofanya hivyo.
Raundi ya tatu ya mazungumzo ya amani ya Syria ilianza siku ya Jumatano. Mistura anasema anapanga kufanya mikutano muhimu na serikali pamoja na upinzani ukilenga kwenye kipindi cha mpito.
VOA mitaani.
Basi mkiendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, wakati umefika kukuleteni makala yenu ya kila siku ya Ijumaa, VOA Mitaani, ambapo mwandishi wetu Oster Malivika ameshuka katika mitaa ya Goma kuuliza wananchi juu ya maoni yao kuhusu mjadala wa kitaifa ambao wanasiasa wanavutana. Nini muhimu ya mjadala huo kabla ya uchaguzi, au uchaguzi ufanyike bila ya mjadala? Wao wanasema nini?
Kutoka Beni, jina langu Kizerbuka Sereka Watevwa, ninakuwa kiongozi wa chama ambacho kinaitwa DCS Nyamwisi. Basi basi, tunafikiri kwamba mazungumzo haitaleta suluhisho, kwa sababu tunakuwa kwa mwaka wa mwisho wa muhula wa Rais Joseph Kabila, na muhula huu ni kusema mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Ambacho tungeandaa zaidi ni kuandaa uchaguzi, na Rais Kabila angetafuta nani atamgomboa kwa muhula ambao unakuja. Wale ambao wanakuwa kwa utawala kwa sasa wangempata mtu mwingine bali na Rais Kabila ambaye anaweza kugombea.
Hapa narudi katika mji wa Goma, ambako nakutana naye Ribes Mikindo wa chama cha UDPS cha Etienne Tshisekedi.
Tuko tayari kusudi mazungumzo yafanyike, kwa sababu unajua sisi tunakuwa chama kikubwa kenye kiliomba mazungumzo yafanyike ili tusirudirie uchaguzi wenye hauna ukweli na uhaki. Na ndio maana tunataka na tunapenda kabisa kabisa hiyo mazungumzo yafanyike, na kufatana na hiyo jumuiya ya mataifa imeisha kutangaza Bwana Kojo kama vile msimamizi wa mazungumzo haya, tunasema sisi tuko tayari.
Katika mitaa yangu vile vile nilikutana naye Norbere Atsongia wa chama tawala cha PPRD, ikiwa ni chama tawala kinachomuunga mkono Rais Joseph Kabila.
Sisi tunashukuru, lakini tunaomba wanani wa wapinzani wafate mkataba, wafate kwanza dialogue hivi tuende kwa uchaguzi yenye haina mzozo. Nafikiria kama sisi wote tunaenda kule, nchi itasimama vizuri, kwa sababu mzozo si vizuri. Uchaguzi yote kupita na mzozo si vizuri, lakini Umoja wa Mataifa pia ilisema lazima uchaguzi uwe. Hasa si uchaguzi, wanasema lazima uchaguzi uwe, inafai uwe uchaguzi ile sio kuwa na mzozo. Na ile sio kuwa na mzozo, hiyo Rais Kabila anasema tukae, tutatue, tuangalie kitu gani inaweza acha tusie uchaguzi yenye itakuwa ya mzuri.
Nikibaki tu maeneo haya ya Goma, naungana naye na kutana naye Jean Baptiste Kasekwa, akiwa ni msemaji wa muungano wa vyama vya upinzani hapa mkoa wa Kivu ya Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Katiba ya nchi yetu inasema kama uchaguzi haukue, kipengele ya 75, kama uchaguzi haufanyike ni sherti kuwe president ambaye atafanya interim ni presidenti wa sena, na huyu ana jukumu ya kutayarisha uchaguzi katika muda wa miezi 4. Ni kusema katiba ya nchi yetu imeandaa vitu vyote, na sione kama wakati wa kongomani wote watasimama, sione serikali itatuma jeshi gani kusudi mahitaji wa kongomani isitimilike, ni sharti uchaguzi utafanyika.
Basi hayo ni maoni ya baadhi ya wakazi wa Goma kuhusiana na siasa zinazoendelea huko DRC. Na kukamilisha makala yetu ya VOA Mitaani kwa hii leo, na punde tu Idi hapa namuona yuko tayari kukusomeni muktasar wa habari.
Miaka miwili baada ya kutekwa kwa wasichana zaidi ya 200 kaskazini mwa Nigeria na kundi la Boko Haram, video mpya inaonyesha wasichana hao waliopotea ikiwa imepigwa miezi 4 tu iliyopita, imewapa wazazi matumaini kwamba watoto hao bado wako hai. Ujumbe wa serikali ya Syria umepanga kushiriki mazungumzo ya amani na wawakilishi wa upinzani mjini Geneva leo hii kujaribu kumaliza mapigano ya miaka 5 ambayo yameua watu nusu milioni. Rais wa Benki ya Dunia Jim Yong Kim anasema kuwa ana wasiwasi juu ya kudhoofika kwa uchumi wa dunia na bei za chini za mafuta. Mbunge wa Marekani ambaye ni Muislamu ameliita kundi la Islamic State kuwa ni la mkusanyiko wa waongo, wauaji, watesaji na wabakaji, baada ya kundi hilo kutishia kumuua. Tetemeko la ardhi lenye nguvu la kipimo cha Richter 6.2 limetokea kusini magharibi mwa Japan hapo jana na kuua watu 9 na kujeruhi mamia wengine. Korea Kaskazini inaonekana imeshindwa jaribio la kufyatua kombora lake kuadhimisha siku ya kuzaliwa kwa muasisi wa taifa hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anasema alishtushwa kutokana na mkanda wa video unaonyesha ndege ya kivita ya Russia.
Mwisho wa muktasari wa habari na kukamilisha Kumekucha Afrika kwa wiki hii. Mpendwa msikilizaji, asante kuwa pamoja nasi. Usikose kuungana nasi siku ya Jumatatu saa 12 alfajiri. Na hivyo basi nakukumbusha usisahau kuungana nasi katika Live Talk jioni ya leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya hapa studio,
Idi Ligongo,
mimi ni Abdul Shakur Abud, mwelekezi wa matangazo Aida Isa, tunasema weekend njema, kwa herini.